xeyir olsun Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Saat 9 olan xəbərləri bu səhər bir çatdıracaq. Ülviyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, dünəndən başlayan küləy bugün də davam eləyəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Paytaxtda arasıra qarın yağacağı da gözlənilir. Gündüz 1-3 dərəcə isti, axşam saatlarında isə -2 dərəcə şaxta olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün qar yağacaq. Dağlıq dağətəyi rayonlarda intensiv qar olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Həm yollar paytaxtda, həm də rayonlarda buz bağlayacaq.
Və təbii ki, biz sizə həmişəki arzumuzu çatdırırıq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi də Azadlıq Radiosunda bu saat olan baş xəbərlər.
Axşam Bakıda tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın yuxarısı uçub bir nəfər xəsarət alıb.
Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür.
Respublikaçı Rudi Giuliani namizədliyini John McCain'in xeyrinə geri götürüb.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə Kanada Əfqanistandan çıxacaq. Kanadanın baş naziri Amerikanın prezidentinə belə deyib.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu suala Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu ilə cavab axtarmağa çalışacaq. Sualınız varsa 436-7741-ə zəng vura, 050-744-101-7 sayılı telefona ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axşam saat 10 radələrində Binəqədi rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilməkdə olan 16 mərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsi uçub bir nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Aynes Presə hadisənin şahidləri məlumat veriblər. Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Qoliyeva dağıntıların altında qalıb, amma onu xilas eləyə biliblər. Yaxınları deyirlər ki, dağıntının altından çıxandan sonra o şok vəziyyətində olub. Avqustda da Bakıda tikilməkdə olan bina uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli xan Xuiski ilə birgə Şərqdə ilk respublikanı Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Qısa ömür yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətinə 1920-ci il aprelin 28-də Qızıl Ordu son qoyub. İstiqlal hərəkatının lideri Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci ilin martın 6-sında Türkiyənin paytaxtı Ankara da dünyasını dəyişib. Şahidlər deyirlər ki, Rəsulzadə ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumub. Bu barədə birazdan danışacaq.
Dünən Prezident İlham Əliyev vətənə qayıdıb. Bu haqda Azərtac agentliyi xəbər yayıb. Prezident yanvarın 25-də İsveçrədə Davos İqtisadi Forumunda iştirak edib.
Respublikaçılardan Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb, o namizədliyini Arizona senatoru John McCain'in xeyrinə geri götürüb. Giuliani əvvəllər New York'un meri olub. Dünən Florida ştatındakı primarisi Giuliani 3-cü idi. Dünən də demokratlardan keçmiş senator John Edwards namizədliyini geri götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika və Çexiya radar tikintisi ilə bağlı danışıqların növbəti müzakirəsini başa çatdırıblar. Radar Çexiyada tikilməlidir. Çexiyanın müdafiə naziri bildirib ki, bu dəfəki danışıqlarda əsas məsələ radarın hüquqi statusu və vergilər olub. Tərəflər razılaşdırıblar ki, danışıqları tezliklə davam etdirsinlər. Rusiya Amerikanın Çexiyada radar tikməsinin əleyhinədir. Amerika deyir ki, bu ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır.
Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Eliyahu Vinograd deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşıyır. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr baş nazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişdilər və onu istifa verməyə çağırmışdılar. Amma Olmert bunu rədd eləmişdi, hökumətin üzvləri ona yenə də dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hezbollah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə, Kanada Əfqanistandan da çıxacaq. Bunu Kanadanın baş naziri Stephen Harper, Amerikanın prezidenti George Bush'a deyib. Harper Bush'la telefonla danışıb. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Bush da deyib ki, Amerika özü Əfqanistana əlavə 3200 əsgər göndərməyə qərar verib.
Britaniya yazıçısı Doris Lessing-ə Nobel mükafatını hamı kimi İsveçdə yox, öz vətənində Londonda veriblər. 88 yaşlı yazıçı özünü yaxşı hiss eləmir. Blessing dünyada Nobel alan 11-ci qadındır. Qadınlar ilk dəfə 1901-ci ildən Nobel almağa başlayıblar. Doris Lessing 50 il yazıb yaradıb. O əsərlərini əsasən feminizmə, siyasətə və Afrikada keçirdiyi gənclik illərinə həsr eləyib.
Bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızda həm oxuya, həm dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbərə tərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bugün mövzumuz belədir. Suallarınızı 436-77-45 sayılı telefonlara ünvanlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiyayla əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Məmmədəmin Rəsulzadənin 90 il əvvəl qurulmuş demokratik cümhuriyyətin qurucularından biri Rəsulzadənin doğum günüdür. Onun 124 yaşı tamam olur. Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti mövcud olduğu qısa zamanda Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə tanınması, iqtisadi siyasi islahatların aparılması yönündə ciddi addımlar atdı, amma Sovetlərin işğalından qurtula bilmədi. Aprel işğalından sonra Bakını tərk edən Rəsulzadə mübarizəsini tək başına xaricdə davam elətdirdi. Son nəfəsində də Azərbaycan dedi. 70 il ərzində Sovetlər onun haqqında bütün məlumatlara yasaq qoydular. Ailəsini Qazaxıstana sürgün elədilər.
Amma 70 il keçdi, Azərbaycan həsarətdən xilas oldu. Müstəqillik uğrunda meydanlərə çıxanda yenə də Rəsulzadə yada düşdü. Onun bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz şüarı xatırlandı və üç rəngli bayraq Azərbaycanın üzərində yenidən dalğalandı. Onun pərən-pərən salınmış ailəsi də qorxusuz, sürküsüz ölkəsinə qayıda bildi. Həmin ailə üzvlərindən biri də Firuzə Müslümzadədir, Rəsulzadənin qız nəvəsidir. O, çox sözləri unutsa da, yaşlı vaxtında çalışmağa çətinlik çəksə də, sürgündə yaşadığı o illəri hələ də yaddan çıxarmayıb, hələ də o illərdən danışanda göz yaşını saxlaya bilmir. Bu xatirələrini bölüşməyə belə çəkinir. Onunla həmkarımız Şahnaz Bəylər qızı Şahnaz söhbət edib, həmin söhbətə qulaq alsaq, yenidən studiyada mövzunu davam elətdirəcəyik.
Məmməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, Ümbülvani.
Anam, dayanım.
Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. O, Məmmədəmin Rəsulzadənin qızı Lətfə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə paltar, heç bir şey.
Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmmədəmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanı başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Yadımdan çıxmasın. Mən əvvəl axır mən vətənə qayıdacağam. Dururdu məni ilə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyləyə noçi, sün noçi sımasqa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Əşim, mən öz dilimi yadımdan çıxartmaq istəmir. Bunlar mənim adımı sımaşıqçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətfə xanımla iki qızını isə Qazaxıstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən, kartışka vermirdilər. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Onun üçün, bunun üçün su daşıyırdım. Onun ilə belə bir çörək verirdilər, yəni belə. Onun ilə mən daha sağ qaldım. Amma bunları gəldim, gördüm, ikisi də rəhmətə gedib. Donublar azından.
Ən ağrılı xatirələri isə uşaq evi ilə bağlıdır.
Power deyirdi ki, bu sümüklərdən aparır orada. Öydə olanda onları heç olmasa gəmirərsiniz, sorarsınız. Lap acı qalmayın da. Danışmalı da öyle. Adam deyirsin, yığıb qoyurduq, sonra gəlirdi məndən başqa uşaqlar ki, bəs mən səndən sonra bunu soracağım. Mən o sir tuturam ki, səndən sonra sorum mən bu sümükləri. Gecə yatanda Allaha yalvarırdıq ki, Səhər-səhər çörəyindən yağ versinlər, çay versinlər. Hər şey danışmalı deyir axı.
Allah ona yağ çörək göndərməsə də bu internatdan qurtarmaq üçün ümid göndərir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da, Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Hasan Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, mən onun nəvəsiyəm.
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnandırıcı olmadı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun. Novxandan torpaq götürdüm, apardım onu da qəbrinin üstünə tökdüm.
Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Firuzə Müslümzadə ilə söhbəti biz 2 il əvvəl eləmişdik, onun Lökbatandakı evində söhbət eləmişdik, 75 yaşı var idi o zaman. Firuzə xanım çox kövrək qadındı, çox mən deyim ki, onu görəndə xeyli təəccübləndim, çünki Rəsulzadəyə cizgiləri üzündə idi, elə oğlu Həsən də eynən Rəsulzadənin gənclik rəsimlərinə bənziyirdi və mən deyim ki, bəzi xatirələr var idi ki, biz onu efirdə səsləndirə bilmədik, çünki bəziləri etik qaydalara sığmırdı. Bəzilərini ümumiyyətlə Firuzə xanım özü danışa bilmədi, dedi ki, bunları səsləndirməyə indi hətta üstündən uzun illər keçəndən sonra belə özü utanır. Mən nə deyim ki, aradan illər keçir, o çətin illəri belə hələ yaddan çıxarda bilmir. Mən Firuzə xanıma yenə də səbir, dözüm və can sağlığı arzulayıram. Bundan başqa bir şey arzulamaq olmaz. Növzunu indi davam elətdirir studiyamızda. Az sonra bəli, telefon xəttində Nəsiman Yaqublu olacaq.
Rəsulzadə Ersinin araşdırıcısı olmalıdır. Hələlik xəbərləri deyək sizə. Bugün 42 milyon istifadəçisi olan facebook.com saytının Azərbaycan dili istifadəçiləri Rəsulzadəyə olan soyuq münasibətə etiraz olaraq saytda öz şəxsi şəkilləri əvəzinə Rəsulzadənin şəkillərini yerləşdiriblər. Azad Yazarlar Ocağı bugün aksiya keçirəcək.
Azərbaycan Demokratik Gənclər Hərəkatı üzvləri üzərində Rəsulzadənin tarixi fəaliyyəti əks edilən 1000 ədəd buklet və bir o qədər də broşur, həmçinin böyük öndərin fotosu olan 2500 ədəd 2008-ci ilin təqvimlərini əhaliyə paylayıblar.
Rəsulzadə Ork saytı 2008-ci ilin yanvar ayını Rəsulzadə ayı elan edib və bugün nəhayət Dalğa Gənclər Hərəkatı Rəsulzadənin Novxanda yerləşən heykəlinin önünə 28 may metrosunun içərisində yerləşən Rəsulzadə portretinin önünə Rəsulzadə adını daşıyan və Səbail rayonunda yerləşən küçəyə Demokratiya sahil bağına Demçilər prospekti ilə Rəsulzadə küçəsinin kəsişməsində yerləşən Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün nəzərdə tutulan yerə, deməli, güllər düzəcəklər. Bunlar bu binə olan nəzərdə tutulan tədbirlər idi. İndi Rəsulzadə Ersinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqubluya bağlamaq. Sabahınız xeyir olsun, Nəsiman bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Nəsiman bəy, qısaca deyək, Rəsulzadə hökuməti, Rəsulzadənin qurduğu hökumət Azərbaycan tarixində və Şərq tarixində hansı yeri önəmi olan bir dövlət oldu?
Mən əvvəla bu gün münasibətilə sizi və bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bugün Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, ilk demokratik cümhuriyyətimizin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Bu bizim üçün böyük bir bayramdır və biz birazdan indi hazırlaşırıq ki, deyirə buradan Novxanıya Rəsulzadənin Novxandakı heykəlini ziyarət etməyə. Təbiidir, bu bizim həmişə yerinə yetirdiyimiz bir adətdir, bir borçdur. O sualınıza cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci əsrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi kimi tarixə daxil olmuşdur və bugün də onun ideyaları yaşamaqdadır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün şərq dünyasında və bütün türk aləmində ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalqının azad yaşamaq qabiliyyətini və bacarığını ortalığa qoymuş bir şəxsdir və üç rəngli bayrağımızı başımız üzərində dalğalandırıb bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz sözünü söyləmişdir ki, bu sadəcə bir şüar deyildir. Bu, Azərbaycan xalqının fəaliyyət və yaşam şüarıdır, devizidir. Bu mənada Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir və zaman keçdikcə də Rəsulzadənin tarixdə gördüyü iş ortalığa çıxacaq, daha yeni məqamları ortalığa çıxacaq və Azərbaycan xalqı həmişə onu dərk edəcək və qəbul edəcək ki, onun dövlətinin qurucusu və banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir.
Nəsman bəy, bugün siz Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibəti necə qiymətləndirirsiniz?
Təbii ki, Rəsulzadənin gördüyü iş həcmində, səviyyəsində götürsək, Azərbaycan idealına sədaqəti həcmində götürsək və bütün həyatını Azərbaycan xalqının azadlığına həsr etmiş bir şəxsiyyətin adının əbədiləşdirilməsinə, onun adı ilə bağlı müəyyən işlərin görülməsinə olan qısqançlıqla müqayisə etdikdə təbii ki, pisdir. Rəsulzadəyə olan münasibət qənaətbəxş deyildir. Və Rəsulzadəyə qarşı bu qısqanclığın nədən yaranması səbəbini bütün Azərbaycan xalqı bilir, bu hardan qaynaqlanır. Amma bilirsinizmi, bu süni heykəllər, süni abidələrlə şəxsiyyətləri, insanları tarixdə yaşatmaq da mümkün olmayıb. Rəsulzadənin heykəli olmasa da, adına ev muzeyi açılmasa da, buna qarşı qısqanc münasibətlər hökm sürsə də bugünkü Azərbaycan gerçəkliyində, Rəsulzadə əbədi yaşamaq haqqını qazanıb və görürsünüz ki, bugün bütün Azərbaycan xalqı, bayaq elə mən qulaq asırdım, sadalırdınız, nə qədər tədbirlər keçirirlər. Hələ bunlar qadağanlar çərçivəsində, baskılar çərçivəsində olan tədbirlərdir.
Amma rəsmi qadağa yoxdur axır, Nəsman bəy, biraz da.
Təbiidir, rəsmi qadağa yoxdur, amma elə bir situasiya yaranıb ki, adamlar açıq şəkildə Rəsulzadəyə olan sevgilərini və sayğılarını ifadə edə bilmirlər.
Nəsman bəy, gəlin bu yerdə Rəsulzadənin 1953-cü ildə lent alınmış bir səsini dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Lap yaxşı.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Bu, Rəsulzadənin 1953-cü ildə lentə alınmış səsiydi. Bizə ismarıçılar gəlir. Salam, Rəsulzadə bir xalq oğlu kimi qəlblərdə yaşayır. Hakimiyyət bunu bilir, ona görə də heykəlləri bu qədər çox qoyur. Amma xeyri yoxdur, qəlblərdə yaşayır. Rasim yazır bunu bizə Bakıdan.
Bizim ismarıç nömrəmiz 050-744-1017-dir. Telefon nömrəmiz 466-77-41-dir. Mövzumuz sizcə, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə Azərbaycanda kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Telefon xəttində Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, nə dərəcədə araşdırılıb Məmməd Əmin Rəsulzadənin irsi?
Mən əvvəla qeyd edim ki, bayaq çox təşəkkür edirəm ki, sizə Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Rəsulzadənin bayaq o səsini dinləndirdiyinizdən görə, eşitdirdiyinizə görə o səs informasiya verim ki, 1991-ci ilin fevral ayının ikisində ilk dəfə olaraq o zaman Azərbaycan televiziyasında dalğa verilişində səsləndirildi. Onu mən Türkiyədən gətirmişdim bu səsi.
Demək, siz gətirmişsiniz bunu.
Bəli, o vaxtları
sizə təşəkkür edirik Nəsman bəy.
91-ci ilin fevralın 2-sində, mən tarix üçün deyirəm, biləsiniz ki, 91-ci ilin fevralın 2-sində dilləndirilib bu lent iddiası. Amma 1953-cü ildə Amerikanın Səsi Radiosu tərəfindən lentə alınıb. Sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, Rəsulzadənin irsi, onun topladığı, bugünə qədər göstərdiyi, ümumiyyətlə, sağlığı dövründə göstərdiyi işlərlə bağlı çox az araşdırmalar aparılıb. Doğrudur, bizim hörmətli alimimiz Şir Məmməd Hüseynov, Nəsib Nəsibli və digər tədqiqatçılar bəyən işlər görülüb. Amma bir məsələ də var ki, bu işlərin həcmi o qədər böyükdür ki, bunları əhatə etmək hələ mümkün olmuyor.
Bundan bağlı deyəsən, təklif eləmişsiniz ki, institut yaradılsın.
Bəli, mən təklif etmişdim ki, mənim özümün yaratdığım bir mərkəz var, Rəsulzadə İrsin Araşdırma Mərkəzi. Amma bu mərkəz, belə deyək ki, heç bir dövlət tərəfindən qayğı göstərilmir, bunlar öz yerində. Amma bunu dövlət tərəfindən yaradılan bir institut çevrilməsi lazımdır. Yaxud da ki, ayrıca bir institut yaradılsın ki, Rəsulzadənin işi araşdırılsın. Nə üçün? Almaniyada, Polşada, Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyədə Rəsulzadənin o qədər zəngin fəaliyyətini əhatə edən zəngin irs var ki, bunları toplamaq bir şəxsin gücü daxilində deyil. bunları araştırmak için büyük bir institut lazımdır. Özellikle bu fəaliyyət təkcə Rəsulzadəyə ait deyil. Bunların hamısında Azərbaycan problemleri, Azərbaycanın azadlığı məsələsi, istiqlalı məsələsi qoyulub, Qafqaz Konfederasiyası məsələləri qoyulub, Azərbaycan mühacirətinin fəaliyyəti sistemli şəkildə araşdırılıb ortalığa qoyulub və s. və s. Mən təkcə keçən Porşada işlədim bir ay müddətində arxivdə. Mən oradan inanırsınızmı ki, nə qədər çoxlu sənədlər gətirdim, hələ bir kitab çap etdirmişəm, bir 3-4 kitab da çap etdirə bilərəm.
Hələ mən bəs ümumilikdə həcmi nə qədər qiymətləndirilir, potensial ki, nə qədər mümkündür?
Həcmi təxmini araşdırmalarımıza görə, təxmini fikirlərimizə görə 30-40 cildə yaxındır. Təxminidir bu. Amma bunun daha çox olması gözlənilir.
Nəsman bəy,
arxivləri biz tam araşdırmamışıq. Ona görə də dəqiq deyə bilərəm. Məsələn, mən deyirəm ki, Amerikada, Kongresin arxivində Rəsulzadələ bağlı çoxlu sənədlər var. Çünki mən Porşada olanda Rəsulzadənin Amerika Kongresi ilə oranın səlahiyyətli nümayəndələrlə çoxlu yazışmalarına rast gəldim. Yəni, o birbaşa mənbədən araşdırsaq, bu həcm daha da çox ala bilər.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz var, Ramin xəttə gözləyir. Buyurun, Ramin bəy.
Salam.
Salam,
mən Nəsiban bəyə təşəkkür etmək istəyirəm ki, oraya əsladəyizini hər zaman araşdırmaqdadır. O cümlədən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, Rəsulzadəni gündəndə saxlayırsınız. Biz bugün, yəni bütün vətəndaşları çağırırıq gəzintiyə, Rəsulzadə gəzintisinə bütün gün ərzində biz özümüz saat 1-də
salda gəzintiyə. Ramin bəy, sualınızı verin zəhmət olmasa. Sualınız demək, var mı? Bizim etirə görə çağırışlar olmaz. Siz buyurun, sualınızı verin.
Yəni, Nəsvan bəy, hər hansı bir müraciətdə bulunubmu ki, belə deyək, bu institutun yaradılması üçün?
Buyurun, Nəsvan bəy. Çox sağ olun, Ramin bəy. Təşəkkür edirəm. Bu, Dalga Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Ramin Hacılı idi. Buyurun, Nəsvan bəy. Sualınız, cavab verin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, Rəsulzadənin adının əbədləşdirilməsi ilə bağlı, onun irsinin əsərlərinin toplanıb nəşredilməsi ilə bağlı biz o qədər hökumətə telegramlar, məktublar vermişik, müraciətlər etmişik, məktublar göndərmişik. O, ayrıca bir hətta kitab buraxılmışıq Rəsulzadənin əleyhinə olan ittihamlara cavabla bağlı. Yəni o qədər bu işlər görülüb ki, bunu mən demək istəmirəm ki, nələr edilməyib. Bəli, əlbəttə edilib, amma nə olsun ki, nəticəsi yoxdur.
Nəsman bəy, indi hakimiyyətdən nümayəndə Aydın Mirzəzadə, YAP-dan olan deputat Aydın Mirzəzadə ilə səhər-səhər bizim prodüserimiz Duruna Səfərli söhbət edib, onun cavabını eşidək.
Buyurun, anlamıram. Tez-tez Məhməd Əmir Rəsulzadəyə heykəl qoyulması da danışılır. Bakı Novxanı kəndində Məhməd Əmir Rəsulzadənin böyük bir heykəli var. Yada Salam Kəmi dövr Azərbaycan hökumətinə rəhbərlik etmiş və qat-qat böyük xidmətlər olmuş şəxslərin bugün adına nə heykəl, nə hər hansı bir abidə yoxdur. Amma o qabardılmır. Digər tərəfdən soyuq münasibət yerində nəyə nəzərdə tutulur? Tarixdə adı var, digər tərəfdən xidmətləri qeyd edilir və heç kəs onun üzərindən xətt çəkmək fikrində deyil və bununla da Azərbaycan xalqı onun tarixini yatmış oğullarına öz minnətdarlıq hissini daim nümayiş etdirir. Və tariximiz tək 18-ci ildə 2 ay Məhməd Əmir Rəsulzadənin Milli Şuraya rəhbərlik etdiyi dövrdən ibarət deyil. Həm ona qədər, həm ondan sonra Azərbaycan xalqının həmin dövr üçün problemlərini həll etməyə çalışmış kifayət qədər çox sayda oğulları olmuşdur. Və bunların içərisində Məhməd Əmir Rəsulzadənin nə kildirməsinin, nə də xüsusi olaraq qabardılmasının tərəfdarı deyiləm. Belə də isə gəlin tarixi şəxsiyyətləri üzə qoymayaq. Gəlin tarixi şəxsiyyətlərin bir-birinin kölgəsi altına salmağa çalışmayaq.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü, siyasi idarəsinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadənin mövqeyi ilə onun səsi efirə getdiyi müddətdə bizə bir ismarış da gəldi. Aydın müəllim, niyə bu iqtidar Məhməd Əmir Rəsulzadəyə heykəl qoyulmasının şəraiti yaratmır? Bunu Məhərrəm yazıbdır. Təəssüf ki, Aydın Mirzəzadə canlı efirdə deyil deyin, biz onun cavabını səsləndirə bilməyəcəyik. Amma demək olar ki, bayaq cavabında buna aydınlıq gətirməyə çalışdı Aydın Mirzəzadə.
Nəsiman Yaqublu da telefon xəttində. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Deməli, Nəsiman Yaqublu Rəsulzadə irsinin araşdırıcısıdır. Nəsiman bəy, Məhməd Əmir Rəsulzadənin deməli, məzarı hələ də Türkiyədədir. Həmin məzarın gətirilməsi ilə bağlı işlər aparırsınızmı?
Mən əvvəla Aydın bəy, çox təəssüflər olsun ki, canlı efirdə yoxdur. Özü olmadığı təqdirdə mənim cavab verməyim düzgün deyil. Amma elə məsələyə toxundu ki, bu bizim milli əxlaqı, milli tariximizlə bağlı məsələdir. Ona görə də qısa cavab verim, icazənizə, sualıza cavab verim. Əvvəla Aydın bəyin dediyi sözlər hamısı bir-birini təsdiq elədi. Fikir verdinizsə, əvvəl Rəsulzadənin böyüklüyündən, böyük şəxsiyyət olduğundan, ona böyük diqqətin olduğundan danışdı. Sonra da dediyini tamam əksinə danışdı. Dedi ki, bizim tariximiz Rəsulzadənin 2 ay başçılıq etdiyi Milli Şuradan ibarət deyil ki. Əzizim Aydın bəy, biz münasibətimiz var, bir yerdə çalışmışıq, işləmişik. Amma mən sizə o fikri söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan tarixi Rəsulzadənin 2 ay başçılıq etdiyi Milli Şuradan yox. 23 ay müddətində mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özdə tariximizin ən şərəfli tarix dövründən ibarətdir. Bu bir. İkincisi isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında biz ona görə bugün daha çox danışırıq və Rəsulzadənin adını qabardırıq ki, bugün Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında biraz diqqətli oxusanız görəcəksiniz yazılıb ki, bugünkü Azərbaycan dövləti 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi siyasi varisidir. Ona görə bugün bizim haqqımız var daha çox danışaq ki, Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisidir və bugün Rəsulzadənin və onun əməl dostlarının adı kifayət dərəcədə dəyərləndirməlidir. İkinci bir tərəfdən, Rəsulzadəni qoyaq bir tərəfə. Bəs Topçubaşovun, bəs Nəsib bəy Süfəylinin, bəs Fətəli xan Xoylunun, bəs Həsən bəy Ağayevin, bəs bunların adı ilə bağlı nə iş görülüb? Bunların adı ilə bağlı bir müzey yaradılmayıb, heç birisinin demək olar ki, adı əbəlləşilməyib, bunlar axı cümhuriyyətimizin qurucularıdır. Yəni görürsünüz mü? Aydın bəy bir tərəfdən belə deyə sonra öz dediyini təkzib eləyir.
Aydın bəy, Nəsman bəy o məzarının Bakıya gətirilməsi ilə bağlı, bax bu yöndə müraciət eləmişsiniz, dediniz ki, institutla bağlı dəfələrlə müraciət eləmişik. Bu yöndə sizcə hökumət nəhayət ki, addım atmalıdır mı? Lazımdır mı o məzarlığın gətirilməsi Azərbaycana?
Belə bir müraciət olub, amma mən şəxsən bu vəziyyətdə Rəsulzadənin məzarının Azərbaycana gətirilməsinin əleyhinəyəm.
Hansı vəziyyətdə?
Rəsulzadəyə olan belə münasibət varsa, Rəsulzadənin adı ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində belə bir donuqluq varsa, yəni mən dövlət səviyyəsində bu sözləri deyirəm, onda onun məzarını hansı Azərbaycana dikəcək?
Nəsman bəy, biz bu sualı rəis Rəsulzadədən də soruşmuşuq, Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsindən. Görək, o nə cavab verib?
Nə vaxt ki, burada onun heykəli qorulacaq, nə vaxt ki, onun burada muzeyi açılacaq, nə vaxt ki, onun irşi çap olunacaq və yaxud ona eminə bir dövlət quruluşu kimin, Azərbaycan dövlətinin bir quruluşu kimin münasibət olacaq. Yəni bizim o jurnalist vəzifəsindən qorxmayaraq, yəni o barədə material dərk edəcəklər, yazacaqlar və s. Onda yəqin ki, olar.
Bu, Rəis Rəsulzadə idi, Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi. Nəsman bəy, bizim forumda keçirilib bu müzakirələr Məmməd Əmir Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? İndi sizə cavabları oxuyuram. Sənan Məmmətli bizə Bakıdan yazır. Yox, yox, bir də yox. Xalqın içində onun qədrini bilən çoxdur. Amma böyüklüyündən qorxanlar bunu açıq bildirməyə imkan vermirlər. İnanıram ki, millət onu unutturmağa imkan verməyəcək. Akşin yazır. Salam, zamanla hər şey ortaya çıxacaq. Məlum şəxsə heykəllər qoymaqla biz buddizmə doğru gedirik. Az qala heykəlləri ziyarət yerinə döndəriblər. Adil bizə Bakıdan yazır, bu dahi şəxsə onun layiq olduğundan qat-qat az ehtiram göstərirlər. Ən azı dövlət, ictimaiyyət, eləcə də mətbuat tərəfindən. Nəsman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Məmməd Əmir Rəsulzadəyə şəhərin içində heykəl qoyulmamasının, irsinin araşdırılmasına, vəsaitin ayrılmamasının ümumiləşdirib ad qoysaq, soyuq münasibətin səbəbi nədir?
Bu, ideoloji məsələdir. Yəni, bunun səbəbləri çoxdur. Yəni, bu bir şəxsin adı ilə dövləti bağlamaq cəhdləridir. Bu, Sovet totalitar şuurundan, yanaşmalarından irəli gələn məsələdir. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, Rəsulzadə Azərbaycan xalqı yer üzündə yaşadığı qədər də tarixdə yaşayacaq və xalqın yaddaşında qalacaq və icazənizlə mən vaxtı ilə Rəsulzadənin ən yaxın dostu olmuş, İran parlamentinin sədri olmuş, İranda məşrutə hərəkatının fəallarından olmuş və Rəsulzadə ilə birlikdə çalışıb fəaliyyət göstərmiş Seyid Həsən Taqızadənin onun haqqında dediyi sözü bircə cümləni oxumaq istəyirəm. Demək istəyirəm daha doğrusu. Rəsulzadə bütün ömrüm boyunca şərq dünyasında rastlaşmadığım, mübaliğəsiz söyləyə biləcəyim fövqəladə namidar insanlardan biriydi. Məmməd Əmin bəy tərbiyəli, qüvvətli və sağlam məntiq sahibi, təmiz qəlbli, doğru sözlü, mətanətli, tam mənası ilə dürüst, fikir və yoluna dərin bir inam bəsləyən, fədakar, mücahid və örnək bir insandır. Böylələrinə zamanımızda və hələ bizim tərəflərdə rastlaşmaq həmən-həmən imkansız olduğu kimi bütün dünyada da rastlanmaz. Bax, mən elə bir cürdə fikrimi yeşmək.
Nəsiman bəy, indi bir dinləyicimiz var, xəttə gözləyir, Rafiqdir. Onun bir mövqeyi var, istəyərik sonra siz də onu aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun, buyurun Rafiq bəy, geçdirik sizi.
Bilirsiniz, mənim sualım birbaşı Nəsiman müəllimədə. Niyə
bayağıdan danışır ki, Rəsulzadə örnək olası bir insandır. Hansı ki, biz tolerant bir ölkədə yaşayırıq, Azərbaycanda yaşayırıq. Və Azərbaycanda 1943-cü ildə Hitlerlə və faşist Almaniyasının açıq-açıq əməkdaşlıq eləmiş bir adamdan söhbət gedir. Həmin adamla ki, o Azərbaycanın göyə müstəqillik veriləcəyini düşünüb gedmişdi. Bu siyasətdə təzə olmayan bir adamdır. Yaxşı bilir ki, Fransanı və bütün başqa Avropanı işğal edib, onlara heç bir müstəqillik faşist Almaniyası, Məmmədəmin Rəsulzadəyə ancaq Azərbaycanda belə deyə icra hakimi vəzifəsini verə bilər. O şəxsi mənafeyi üçün gedmişdi. Faşizmlə əməkdaşlıq eləyən bir adama Azərbaycanda heykəl qoymağı nə dərəcədə düzgündür? Və ikinci tərəfdən Məmmədəmin Rəsulzadə həmin vaxt cəbhədə həlak olmuş 600 min, daha doğrusu 300 min və mübarizə aparmış 600 min Azərbaycanlıya qarşı bilavasitə mübarizə aparırdı. Bu buna uzdravaz verir.
Təşəkkür edirəm. Buyurun Nəsiman bəy. Rəsulzadəyə sizin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu.
Mən bilmirəm, bu bəy hansı planetdən gəlib Azərbaycan məmləkətinə. Mən bu adama məsləhət bilərdim ki, əvvələ bir neçə dənə kitab oxu, mənbələrlə tanış ol və mən o kitabların ünvanını deyirəm ki, orada ciddi diqqətli ol, oxu kitabları. Azərbaycan Legionerləri kitabı, Müsavat Partiyasının tarixi kitabı, Xaləddin İbrahimin Azərbaycanın siyasi mühacirət kitabını və bir də Nəsib Nəsibinin araşdırmalarını oxu, ondan sonra gəl bu sualı ver. Hiss olunur ki, qardaş, sənin bu dünyadan nə də ki, bu Rəsulzadənin fəaliyyətindən xəbərin yoxdur. Elə xəbərsiz halda bilmədiyin şeyləri tamamilə qeyri-əxlaqı ölçüdən efirə çıxardır.
Təşəkkür edirik. Nəsiman bəy, biz ses marşları oxuyaq. Elvin yazır. Rəsulzadə kimi insanları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Ən azından ona görə ki, Rəsulzadə müstəqillik yaradanda Qarabağın bir neçə kəndini ermənilərə atəşkəs imzalamasın deyə verilməyib. Rəsulzadə neftdən gələn gəlirləri cibinə qoymayıb. Elçin bizə yazır, bu dəqiqə Azərbaycanda onun kimi lider təəssüf ki, yoxdur. O olmasaydı, indi müstəqilliyimiz də olmazdı. İqtidar onun öz səhvlərindən danışsaydı, daha yaxşı olardı.
Dünya isə yazır ki, deyirəm, işiniz gücünüz qutarır. Rəsulzadə nə bilim, nə qardaş cibində pulun varsa, evində yeməyin suyun varsa, başın salamat yaşayırsansa, bax, bu, hər şeyə dəyər. Bunu dünya yazır.
Deməli, bizə bir SMS gəlir, Rəsulzadənin Novxanıda bir heykəli var, Əliyevin Azərbaycanda və dünyada 1000 heykəli var. Məsələ heykəldə deyil, bizlər Cumhuriyyətə qəlblərimizdə heykəl ucaltmışıq. Bunu da bizə indi bir ismarcımız gəldi. Nəsiman Yaqublu idi telefon xəttində Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı. Bugün Məmmədəmin Rəsulzadənin Şərqdə ilk demokratik dövlətin qurucusunun 124 yaşı tamam olur doğumundan 124 il keçir. Biz də bu barədə söhbət edirdik. Təşəkkür edirik sənə Nəsiman bəy.
Sağ ol.
Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Sağ olun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dəhanı dəyişməyin, görək qəzetlər nə yazıblar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Как у революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İndi də qəzetlərin qısaca bugün nə yazırlar, o haqda danışaq sizə. Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyirmiş. Azərbaycanda vəzifəli şəxsin Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəsi barədə növbəti siyasi qalmaqal başlayır. Bakı aeroportunun təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəisi Emil Süleymanov və MT-nin daha bir zabitinin Rusiya kəşfiyyatının növbəti agentləri elan olunublar. Bununla bağlı dünən məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Demək, ağır hərbi cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə. Turan bu haqda yazıb ki, aeroportun dövlət başçısının ölkədən çıxış öncəsi hökumət üzvləri ilə görüş keçirdiyi hökumət zalında dinləmə qurğularının aşkar edildiyi müəyyən olunubdur. İstintaq onların quraşdırılmasında aeroportun təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və Emil Süleymanovun əlinin olduğunu müəyyən edib, əgər bu ittihamların əsaslı olduğunu fərz etsək, onda bu Bakı ilə Moskvanın münasibətlərində gərginliyə səbəb olmaya bilməz.
Bugünkü Ayna qəzetinin baş yazısı belədir. Təyyarə qəzasında uçan boşqat məlumatı. Qəzet yazır ki, artıq MiG-29 hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi açıblar, amma həlak olan pilotların Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanovun cəsədlərini hələ tapa bilməyiblər. Qəzetin yazdığına görə MiG-29 təyyarəsi qəzaya uğrayan vaxt Xəzər dənizinin üzərində naməlum uçan obyektdə oxşar cisim görünüb. Qəzet yazır ki, bu biraz qeyri-ciddi görünsə də əslində Voronejdə, Kurskda deməli, həmin MiG-29 təyyarələri qəzaya uğrayan vaxt tarix göstərir ki, Rus mətbuatı da yazır ki, naməlum uçan obyektlər həmin vaxtda həmin ərazilərdə də görünüblər.
Və Yeni Sabah qəzeti yazır ki,